Saturday and Sunday on The Voice of America.
subaabaana wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimco ah, taariikhduna ay tahay 12-ka bisha August ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha somaaliland oo mucaaradka ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin khasaarihii ka dhashay bannaanbaxyadii shalay, iyo weliba mucaaradku iyaguna dhinacooga wacad ku maray inay dibadbaxyadii sii wadayaan.
walaalayaal, maanta waxaa inta la soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 hargeysa ah iyo qof harge ku dhintay ceerigaabo iyo mid burca. dhaawacu waa badan yahay, kolley boqol waa ku dhow yahay, ama dhaaf uu ku dhow yahay 900. waxaa nasiib darro ah dhaawaca 60% in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey doorashada madaxtinimada dalka Kenya. xilli guddida doorashadu ay si rasmi ah ay ugu dhawaaqayaan qaybo ka mid ah natiijada doorashada. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amura Islaamka iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa maxkamad heer federaala weydiisatay Khamiistii inay furaan waaran si loogu baaro guriga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku yaalla gobolka Florida. tallaabadaasi oo la xidhiidha baaritaan ku aadan haysashada Trump ee kaydka aqalka cadda. Merrick Garland oo ah xeerlaaliyaha guud ayaana shaaciyey codsigan, isagoo sheegay inuu shaqsiyan u amray go'aanka lagu raadinayo amarka baaritaanka, taasoo la xidhiidha baaritaanka socda ee haysashada Trump ee kaydka aqalka cad. hadalkiisana kii ugu horreeyey uu bulshada la wadaagay ee ku aadan baaritaanka dooda dhaliyey ee FBI-du ku samaysay aqalka Trump, kaasoo ah mid ay ku galeen islamarkaana baaritaan ku sameeyeen maalintii Isniintii, ayaa Garland uu ku sheegay in go'aankaasi lagu furay amarka baaritaanka. korontada ayaa dib ugu soo laabatay faras magaalaha magaalada Toronto ee dalka Canada Khamiistii, kadib markii ay ka dantay xafiisyada goobaha ganacsiga ugu sarreeya amaba ugu weyn ee dalkaasi, halkaasoo ay korontadu ka dantay markii gobolku dhacay, iyadoo taasina ay ku qasabtay in dadkii laga saaro goobaha ugu waaweyn ee magaalada, sidoo kalena dadkii halkaasi ku sugnaa qaar ka mid a ay wiishyadii dabaqyada dhaadheer loo raaciyay ku xanimeen. Hydro One oo ah shirkadda ugu weyn ee korontada siisa Ontario ayaa sheegtay in danaba dheeraad ah uu dhaawacay agabkii tamarta soo saarayay. Toronto ayaa ah magaalada ugu weyne dalka Canada, sidoo kalena ah caasimadda dhaqaalaha, iyadoo hoyna u ah ganacsiga iyo weliba bangiyada ugu waaweyn caymiska iyo weliba suuqa wax kala iibsiga ee dalkaasi. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda subaxnimo ee saakaya caalamka. magaaga dhegeystayaal, subax wacan oo wanaagsan, iyo weliba aroriya suuban ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cidiyo wadani ayaa sheegay inay sii wadayaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Soomaaliland, inkastoo xukuumadduna ay tallaabadaasi digniina ka soo saartay. warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa sheegay in mudaharaadku uu socon doono, waxaana uu carabka ku dhuftay إن لا يدورش دعسه ومظهراتك سيسع دون سيدة وشيغي
مظهراتك وصعوني هذين بصعون دونا معلم بصعون دونا ما انتبه أبوها مظهراتك إلا حكومة اللي قسوا علي حيدان كشرعية وصعون دونا إلا صدحية طبقة نوفمبر وصعون دونا عدان دونا شلغان إزبعيسك معارضك وهو هدى أبلا ما يشرر مسيريا دوانا وحانا جلو ذاقي دونا قوامات الضلكا لابد بداد الله
يسكى لقدومية حسبك معارضك يعني تنفيسل على ورابه أي يساقنا الشيقي إن مدهارات كوسيس عن دونا
مدهارات كوسانا يا إن شاء الله هيك لو أحانا سان هدي لحيرا
وحانا سكو دينا حليل لسميوه لنعا هيدها أمنك يا حكومة الصومالي لان السيدة سلاكيشة بولسكا وسارة داريمها قدها إيا وسارة دوافا فينتا لكن وما يسور تقلين إيا وان كتشوابين تلفونك قعانتا قوبي هاي بنام بحيادو كردعين لما قالوا لك كالدوان الصومالي لان ما لنتشالي أيا دقنا تنيا حالي إيا دو شلين قليك دنبنا عيدا مدى أماكو أي بلابين إندق حانتا إيا وحياباها كاله إقار كميدة تجدك مقاليلوينكا أي دتك بنام بحي بيجين أي كأورورينيين خضر محمد عكولي في يوه هرقيسا
isla wararka la xiriira dibadbaxyada Soomaaliland ayay ku jirnaa ee madaxweynaha Soomaaliland oo isaguna Gordon Bo xalay hadlay ayaa mucaaradka Soomaaliland ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin khasaaraha ka dhashay mudaharaadyada dhacay waxaana uu sidoo kale tacsiin u diray dadkii halkaas ku dhintay wariyaha sagal Mustafa Hassan Nuur ayaa iyaduna warbixintan hargeysa nooga soo dirtay
madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi oo warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ugu horeyn tacsiin u diray dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay Soomaaliland
waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo eelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxmada qayb ka mid ah Soomaaliland ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inta dhaawacana inuu caafimaad siiyo walaalayaal maanta waxaa inta ma soo gaadhay hadda ee la hubo waxa dhintay shan qof saddex hargeysa ah iyo qof hargey ku dhintay ceregaabo iyo mid burca daaw waa badan yahay kulli boqol waa ku dhow ama dhaaf uu ku dhow yahay magaalo boqol waxa nasiib raa daawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamada qaranka oo waraf iyo shii iyo bud iyo bir iyo qaar xabad ku yaalaan ba waxa la isweydiin karaa gudoomiyaha xisbi iyo gudoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka haya oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaasmal ku ridaya
danka kale madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ku eedeeyay inay rabshadahaasi iyagu mas'uul ka ahaayeen
khasaaraha intaa leeg waxa geystay oo waliba ku sii adkaysanaya maanta mas'uuliyadda ay ka taagan tahay waxa ka mas'uula gudoomiyaha xisbiga wadaay gudoomiyaha xisbiga oo cid iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadaay muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo umada Soomaaliyeed ku ugu baaqayaan oo ku dhawaaqayaan abaabulayaan mudaharaad salmi waxay aad ugu dhaganaayeen distoorka noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatinayaan in badan oo wax garada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogol lahay in mudaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahnayn aynaan qaadi karin duruufaha maanta in haysta abaar leh badxiran leh waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaal ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo la soo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareer ah ugu dhaadanaya af qabiil oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaharaad iyo qaswadaya kuna calooday una haysan tahay xisaab u haysta oo loo haysan maayo tahay xisaab
danka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay ujeedada ka dambeysay in maalintani mucaaradku ku soo beego mudaharaadka
komitoonka waxa ay qabsadeen waxa ay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalami oo badan maanta dalka ku soo agtahay berberi halkanba marka odayaasha waxa u muuqatay inay ku hirayaan madaxtinimo oo guul ku gaarayaan Soomaaliyadu way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkay
sagal Mustafa Tanuur VOA Hargeysa
haatana Kenya tirinta codadka doorashadii salaasadii ka dhacday dalkaasi Kenya ayaa weli socotay iyadoo marba musharax ku hormaraya natiijada hordhaca. Hadaba wararkii ugu dambeeyay la xiriirta doorashadaasi dalka Kenya waxa Nairobi nooga soo diray wari ama nooga soo dirtaan ilaahay wariyahayaga Intisaara Saalax Hussein.
dalka Kenya waxa wari ka soconaya tirinta codadka iyadoo ay isugu weyn ugu loolamayaan xilka madaxweynenimo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. waxaana jira tirooyin ay soo gudbinayaan warbaahinta Kenya kuwaas oo ay ka soo xiganayaan foomamka ka soo gaaraya goobaha ay ka socoto tirinta codadka. gudoomiyaha gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya Wafula Jabukati ayaa dadka Kenyaanka ugu baaqay inaysan ka walwalin natiijooyinka kala duwan oo ay soo gudbinayaan warbaahinta. gudoomiyaha IEBC-da ayaa u sheegay Kenyaanka in dhammaan xarumaha warbaahinnada ay natiijooyin isku mid ah ay soo gudbin doonaan marka ay soo dhamaato tirinta codadka. Jabukati ayaa xusay in warbaahinnada ay xogta natiijooyinka hor u dhaca ah ay ka soo xiganayaan xarunta dhexe ee IEBC-da. codayntii maalintii talaadada ahayd ka dhacday dalka Kenya ayay gudigu sheegeen inay codeeyeen dad gaaraya 14 million, taasoo u dhiganta 64.6%. Jabukati ayaa waxa uu tilmaamay in tiradan ay tahay mid ku salaysan macluumaadka codbixinta ee gudiga lagu soo gudbiyey qaabka elektroniga. waxa uuna gudoomiyaha IEBC-da intaasi ku daray in natiijada kama dambeysta ee xilka madaxweynenimo la shaacin doono marka la soo gabagabeeyo tirinta codadka. dhinaca kale, kooxda kormeerayaasha doorashada Kenya ee Jaaliyadda Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Jakaya Kikwete ayaa ku tilmaamay codayntii 9-kii bishan ka dhacday dalka Kenya inay tahay mid lagu kalsoonaan karo marka laga reebo macluumaadka qaldan ee baraha bulshada lagu baahiyay. Jakaya Kikwete oo hogaaminaya kormeerayaasha ayaa sheegay in 52 goob joogayaal ah la geeyay goobaha ay ka socoto tirinta codadka si markaasi ay u qiimeeyaan howlaha doorashada iyo natiijada. labada musharax ee loolanka adag uu u dhexeeyo ee xilka madaxweynenimo u tartamaya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga ayaa aad isaga daba dhow marka la eego natiijooyinka ay warbaahintu soo bandhigayaan. waxaana musharaxa ku guuleysanaya xilka madaxweynenimo laga doonayaa inuu helo 50% oo lagu daray hal cod. musharaxa tiradaasi helo ayaana noqonaya madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
wagaag dhegeystayaal, Intisaar aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. weli waxaynu ku jirnaa wararka la xiriira doorashada dalka Kenya. xilli weli gudaha doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya si weyn ee looga sugayay inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah ee musharaxa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee 3-kii dalkaasi ka dhacday ayaa waxa dhanka kale ay gudaha shaaciyeen, isla markaana ay shahaadooyinka guusha gudoonsiiyeen qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada, barasaabyada iyo weliba senatarada ku guuleystay tartanka doorashada Kenya. iyadoo xubnaha tartankaasi doorashada ku guuleystayna uu ka mid yahay xildhibaanka Soomaaliga ah ee laga soo doorto magaalada Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi, kaasoo markiisii 4-aad ku guuleystay kursiga golaha baarlamaanka ee laga soo doorto degmada Kamakuchi ee dowladda dhexe ee dalkaasi Kenya. hadaba waa kale wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi oo faahfaahinta warkaasi noo haya.
marka laga soo tago in gudiga doorashooyinka Kenya laga sugayo inay shaaciyaan natiijada kama dambeysta ah ee tartanka, haddana gudiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan u shaacinayay xubnaha ku guuleystay qaybaha kale ee kuraastii lagu tartamayay ee doorashada, sida kuraasta golaha baarlamaanka, barasaabyada ismaamulada dalka iyo kuwa dowladaha hoose ee gobollada dalka. natiijada kuraastii ay xalay shaaciyeen gudiga doorashooyinka Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa kuraasta xildhibaanada degmada Kamakunji oo ay xafada Isliina hoos tagto.
announcing results for Kamakunji constituency for the position of member of National Assembly Abdi Yusuf Hassan.
gudiga ayaa shaaciyay in kursiga golaha baarlamaanka ee degmada Kamakunji uu ku guuleystay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo helay codad gaaraya ilaa 34,000, halka musharaxi kale ee la tartamayay ee ahaa Robo Maxamed oo isma Soomaali ahaa uu helay codad gaaraya ilaa 22,000 oo cod. xiliban Yuusuf Xasan oo kursiga degmada Kamukunji loo doortay markii si afraad ayaa ku dhawaaqistay natiijada gudiga doorashada kadib waxa uu sheegay in Soomaalidu ay doorashadan aad ugu soo baxeen isla markaana dib u doorashadiisa ay guul u tahay Soomaalida iyo dhammaan dadka ku nool degmada Kamukunji
kursigan xildhibaannimada anigu amaanu igu yahay shanti sano hore aad ii dibteen waa ka soo baxay amaanada shanta sano ee dambena waxaan idin ballan qaaday inaan idin shaqeynayo si cadaalad ah si daacadnimo ah horumar iyo midnimana aan ka shaqeynayo marka hambal yaan leeyahay guul ayaa noo soo hoyatay aad iyo aad baan idin mahadsantihiin
Robow Maxamed oo ahaa musharaxii xildhibaan Yuusuf Xasan kula tartamayay kursiga degmada Kamukunji ma uusan joogin goobta ay gudiga IEBC ay uga dhawaaqayeen natiijada doorashada warbaahintana wali lama uusan hadlin in natiijada doorashada uu ku qanacsan yahay iyo in kale dhinaca gobolada kale ee Kenya gudiga doorashooyinka ayaa si lamida sidan u shaacinayay natiijooyinka xubnaha ku guuleystay kuraasta xildhibaanada baarlamaanka iyo barasaabyada kala duwan ee gobolada dalka kaliya arinta hadda ay dadku gudiga IEBC ay ka sugayaan ayaa ah ku dhawaaqista natiijada musharaxa ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
asan muqdisho asanada Soomaaliya muqdisho waxa tabaki sanay u dambeeyay maalgashi xoogan ku sameeyay ganacsatada iyadoo ay taasi dhiirigelisay daayir badan oo wadanka isaga tahriibi jiray iyadoo hadda qulqulka dhalinyarada dhoofi jirayna hoos u dhacay ayaa loo sababeynaya fursadaha nololeed ee dib uga soo muuqday halkaasii wariyaha VOA Abdacasiis Barro ayaa daba qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay iyo waliba kuwa ganacsiga ku jira la kulmay isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyay
Soomaaliya oo 19 sano ee ugu dambeeyay safka hore uga jirtay dalalka ay ka tahriibi jireen dhalinyarada shaqo la'aanta ka jirta awgeed hadda wax badan ayaa isbedelaya waxana arrimahaasi horseed u ah dib u kabashada nabadgelyada iyo hanaanka dowladnimo ee dib u soo muuqanaya sanadihii u dambeeyay inkastoo ay weli meelaha qaar ka jiraan falal amni darro haddana magaalada Muqdisho oo ah caasimadda waxaa laga hirgelinayay maalgashi ganacsi oo rajo geliyay da'yar quuska jooga inay shaqo ka helaan dalkooda Muumin Axmed Maxamed waxa uu ka mid yahay da'yartaasi 10 sano ka hor ayuu aqbalay inuu ka shaqeeyo hoteelada ku yaala caasimadda lacagtii uu qaadanayo uu in ka mid ah aruuriyay waxa uu saami uga yeeshay maqaaxi weyn oo ay hadda ka shaqeeyaan dhalinyaro badan
markii uu maro meel ka shaqeynayay shaqaalaha ahaay aniga iyo laba kamaa dhalinyaraha hadii hayeen kale oo aniga shii kisanayno ayaa wax isku soo qaadnay ina meel cusub aan furno waxyaabo badan aan isweydiinay mar aan ku fikirnay jim ka dhigno marka dabaad aan ku fikirnay inay tahay meel ku haboon in laga dhigo cafe shop ama meel maqaaxi madama ay tahay meel fiyu magaalada ka dhigta ee suuqa ku yimid aan nahay
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka baxay jaamacad ku taala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa aabba haysta dhowr caruur ah waxa uu hadda diyaarinayaa heerkiisii labaad ee jaamacadda lacagta waxbarashadiisa iyo biilka caruurtiisaba waxa uu ka soo saaraa suuqyada Muqdisho waxa uu fiyoweeda u sheegay in dhalinyaradii tahriibi jiray hadda fursadaha ka dhaxlayaan gudaha dalka
Muqdisho wax badan ku soo ziyaday haba u badnaadaan hal abuurre isku egeg oo isbarbar socdo laakiin waxay sameysay dadaha u furtay in ay dhalinyarada ay fahmeen in ay wax hal abuuri karaan oo ay wax cusub soo saari karaan inkastoo ay isku dayanayaan oo laakiin looga baahnaayo waxyaabo kale oo ka duwan taasina waxaan dhihi karnaa dadku oo macnaha qaarkood helin meel ay ka soo heli lahaayeen khibrad kale oo hal abuur kale ay ku kordhi lahaayeen ama fikir kale ay ku kordhi lahaayeen iyo hal abuurada qaar oo haddii hadda la sameeyo ee keeni karo inaysan ciyuub ulaalin oo ay ka doorbidayaan midkan ee ciyuub keenayaan waxyaabo ay nolosha ku maarayaan
iyadoo magaalada Muqdisho sanad walba ay ka soo baxayaan jaamacadaha dhalinyaro badan haddana waxaa badan xadiga shaqo la'aanta ee weli jirta waxaana yar hal abuurka dhalinyarada ay sameeyaan laakiin waxaa jira in yar oo dhalinyaro ah oo sida Muumin oo kale la yimaado qorshaha hal abuurkiisa laga soo bilaabay meel fog
sidaa qabnay boqolkiiba sagaashan waxaana dhihi karaa
aad iyo aad ugu wanaagsantahay sidii hore aan ka lahayn. Soo hadda markaan aragno sida loogu ka imaado customer feedback ina siiyaan iyo sida loo soo qayb booqdo iyo sidaan ka filaynay sidaan hadda ay tahay ayaa aad ugu wanaagsan.
Dhowr jeer ayuu sida daayar badan wiilkan dhalinyarada ah ee hadda noqday ganacsadaha ku fikiray inuu Soomaaliya ka tahriibo, laakiin waxaa u muuqatay fursad kale uu ku samayn karo nolol u dhiganta ama ka sarraysa tii uu qurbaha ka raadin lahaa.
Qofka firfircooni muujiyo oo u dhiiranaado inuu shaqeeyo, shaqadu waxay leedahay waxa ahaato inuu taariibo ama inuu dadka dibadiisa aado, intaba wuu ka maarmi karaa.
Sanadihii ugu dambeeya waxaa magaalada Muqdisho kusoo kordhaya hal abuur ganacsi oo aad u ballaaran, kaasoo ay la imaanayeen dhalinyarada. hase yeeshee waxaa weli muuqata in xaddi fara badan oo da'yara ay shaqo la'aan ku haysa magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Inkastoo dalka Kanada uu ka mid yahay dalalka uu ku yaraaday kiisaska xanuunka COVID-19, haddana waxaa weli taagan saameynta ku yeeshay dugsiyada waxbarashada, gaar ahaan kuwa Islaamiga. Dugsiyada waxbarashada qaar ayaa lagu soo warramayaa inaanay dhammaan ardaydu ku laaban waxbarashada, walow dhowaan dib loo furay. Wariyaha V O A dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Cabdiwahaab Nuur oo Sheekh Xasan, imaamka masjidka Caaisha ee magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Kanada, iyadoo sidoo kalena uu ka mid yahay sheekhu macalimiinta dugsigaasi ardayda wax ku baraa.
COVID-19 ka saameyn weyn ayuu nagu yeeshtay xagga waxbarashada. Waxaan bilaabnay marka haddan online in oo lagu baro caruurtii iyo waxbarashadiisa aan u kala go-in howshiisaasay u kala socotay. Marka saameyn weyn ayuu nagu yeeshtay oo aan la qiyaasi karin. Hadda weli si fiican looma imaanin, laakiin waxaan rajaynaynaa caruurtii inay sidooda ay kusoo laabtaan. Aan rajaynayaa oo waxbarashadii iyo qur-aankii iyo culuumtii inay wataan. Weli hadda dugsigu waa furan yahay, waa la furay, madrasadii way socotaa, laakiin caruurtii sidii oo COVID-19 ka hor uma imaanayaan.
Waa tashi Cabdiwahaab, waxay ka warantaa bal waxbarashada marka laga soo tago dhibaatooyin badan ayaa haysta dhalinyarada Soomaalida ee guud ahaan dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario, bal ka waran kuwa ku nool magaalada Niagara Falls.
Dhalinyarada ku dhaqan magaalada Niagara Falls wax dhib ah hadda ma jiro oo aan ku sheegi karo, sababtoo ah dhalinyaradan waa dhalinyaro iska shaqaysato oo hooshood ay wataan, masaajidka ay ku xiran yihiin, duruus ay soo xaadiraan. Laakiin waxaa dhib laga soo sheegay magaalo noo dhow oo la dhaho Toronto, markaas dhibaa ka socda. Muddo hadda dhowr beri koor wiil Soomaaliya lagu dilay, markaas waa la silayaa. Marka hadda waxaan wadaa markaan wacyigelin oo dhalinyarada ku dhaqan dalka Kanada oo dhan inaan wacyigelino.
Ugu dambeyntii marka laga soo tago halkan, waxaa jira dhibaatooyin laga soo sheegayo dalkii hooyo oo abaaruhu ay ka mid yihiin. Waa sidee ka warqabkiina ku saabsan arrimahaas?
Xuseen, waad mahadsan tahay. Dhibaatooyinka ka socda wadanka xagga abaaraha waa la soconaa. Marka waxaan ugu baaqayaa Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada iyo Amerika inay ka qayb qaataan walaalahooda si ay ku taabkureyn lahaayeen. Abaarta waa imtixaan oo min Allah. Imtixaanka walaalahan waxaan leeyahay dadkii ku sabri Allah ka dhigo, laakiin waxaan ku baaqayaa oo ugu baaqayaa Soomaalida oo joogta qurbaha meel kasta inay wadankii wax ay taraan oo walaalahood ay garab istaagaan. Wixii maanta adiga aad baxsatid qiyaamay kaa horeeyaan. Wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda Allah, noqo cunsur wax taro. Nebigu wuxuu leeyahay khayru naasi anfacuhum linnaas, wax tar. Maanta Ilaahay wax ku siiyey bir waa lagu siinayaa, ha bakhiilin. Marka waxaan leeyahay Soomaalida ku dhaqan qurbaha meel kasta oo codka ay ka maqlayaan wadankii waxa la talo, dadku walaalaha meel kasta ay joogaan Soomaalida ha la garab istaago.
Waa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiwahaab Nuur Sheekh Xasan, imaamka masaajidka Caaisha ee magaalada Niagara Falls ee dalka Kanada. Waxaana warramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraa Islaamka oo magaalada London loogu soo diyaariyey wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeen amuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxaynu ku eegaynaa muhiimadda ay leedahay kulanka saddexdan hogaamiye oo meelo badan oo kala duwan ku kala aragti duwan yihiin madaxda reer galbeedka putin waxa uu booqday iran wax yar un kadib booqashadii madaxweyne biden ee bariga dhexe sidee ayay madaxda reer galbeedka u fasasheen booqashadii putin ee iran iyo kulanka saddex raas hogaamiye ee iran turkiye iyo ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah gorofeeye degana magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain
kulan loo arkay caqabad iyo dhibaato hor laynu soo kordhinaya ayaa loo arkaya khaasatan in madaxweyne putin oo la doonayo in la go-doomiyo xag siyaasadeed iyo xag dhaqaaleba in laga go-doomiyo caalamka oo dhan la doonayey inuu gobolka asxaab ka helay oo uu dee banaanada usoo baxayo wadamo booqanaya arrin ay soo dhoweynayaan ma aha reer galbeedka dhanka kale waddanka iran laftiisa oo ah waddan la doonaya asaga laftiisa in la go-doomiyo maadaama ay jirto dhibaatooyin gobolka uu ku hayo waa sida ay reer galbeedku aaminsan yihiin iyo arrimihii nukleerka oo iyaguna aan meesha ka marnayn dhanka waddanka turkiga haddaan soo qaadano runtii erdogan door ajiiba ayuu meeshaan cayaarayaa iyada lafteeda inuu erdogan labadaa qoloba la shiraahay arrin lasoo dhoweynayo maaha iyada lafteeda
xeeldheerayaasha ka faallooda siyaasadda iran ayaa tilmaamay doorka ay iran ka qaadatay dhinaca istaraatiijiyadda iyo dagaalka reer galbeedka iyo ruushka ay muhiim u tahay amniga tamarta iyo siyaasadda dhaqaalaha mosco iyo ankaraba haddii aynu eegno dhinaca turkiyey inuu u dhow yahay iran iyo ruushka kaalin muhiim ah oo dhexdhexaad ahna uu ka qaatay dagaalka ukrein iyo ruushka ma la odhan karaa inay ku jirto danta ankara go-aanka uu qaatay madaxweyne erdogan waa kan mar kale injineer axmed
turkiga waxaa runtii la dhihi karaa waa mida cunaqabateynta ruushka qeyb kama aha oo wuu diidataa haddana dhinaca kalena ruushka xiriir fiican bay leeyihiin balse turkigu wuxuu aada u cambaareeyay duulaanka ruushka uu ukrein ku qaaday runtiina ukrein wuu hubeeye wadamada hubeeye oo tababarada u fidiya ayuu ka mid yahay turkigu laakiin dhinaca kale turkigu dan weyn baa isugaga jirta xagga iran lafteeda oo ah waa mida dhinaca dhaqaalaha waa mid kale dhinaca amniga oo maadaama iran iyo ruushkuba ay lug ku leeyihiin waddanka la yidhahdo syria oo turkiga caqabad weyn ku ah khaasatan dhinaca waqooyiga syria oo ay degan yihiin kooxa uu turkigu yidhaahdo waa argagixiso doonayana hadda inuu weerar ku qaado oo uu dhulkaas banneeyo uu sameeyo ilaa 30 kilometer dhul ah oo u bannaan dibna loo dejin karo qaxootiga faraha badan ee reer syria ee waddanka turkiga ku jaba marka labada dhinacba dan weyn baa ugu jirta
xeeldheerayaasha siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in doorka iran ka qaadatay dagaalka ukrein inay muujinayso in aanay keli ku ahayn siyaasadda suuriya iskaashiga mosco iyo tehran inuu iminka uun sii ballaadhay muhiimaddiisu waxa kale oo muuqata muhiimadda ay leedahay in la helo awood isu dheelitiran saaxiibo siyaabo kala duwan isugu xiran in ay ammaanka gobolka muhiim u tahay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigo cabdixaafid cabud ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo asxaabta ay kala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
waag dhegeystayaal cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna aynu ku wada nasanno codka shimaali axmed shimaali. guud ahaan idaacadda intaas aan kusoo gabagabayn doonaa. Dhammaantiinba dhegaystayaal, tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Yeah, I'm gonna go to the bathroom.